Virðulegi forseti. Ríkisstjórnin setur á milljörðum sem átti að nota til að taka á krónum móti krónuvanda öryrkja. Ríkisstjórnin setur á sig eins og ormar á gulli og virðist ekkert alltaf láta þá sem þurfa á nauðsynlega að fá þessa peninga. Búsetuskerðingar sem hafa dunið á öryrkjum undanfarið ólöglegar og þar virðist eftir rúmt hálft ár ekki vera möguleiki á að gera eitt en eitt og skýringin á því liggur í því að það vanti fjármunir. Og ég spyr, þetta eru fjármunir sem voru teknir af þeim sem verst setja og verst standa í þessu þjóðfélagi. Fólki sem lifir við svelt. Fólki sem annarkvort þarf að vera komið upp á makasinn eða félagsbætur. Og ég spyr, er búið að fjármagna þetta? Og ef ekki, hversu mikið? Síðan, á sama tíma, vil ég benda á það að það eru kjarasamningar í gangi. Það er ríkið búið að finna réttu framfærsluna. Ríkið er búið að finna 392.000 krónur sem eru listamannalaun skerðingalaust. Þetta eru flott og þetta er mjög gott og það er alveg frábært að við skulum búin að vera að finna þetta, en ég spyr, ætlum við ekki að koma sömu krónutölu skerðingalaust til öryrkja, heldur búin, afturlaust, og er þetta ekki þá bara lámaslaun í landinu? Og hittir það vegna þess að ef við sæjum til þess að þetta er svona, þá gæfum við fullt af fólki tækkar þess að vera við. Vegna þess að það hlýtur að vera stefna að allir geta unnið. Vegna þess að meðan við erum með krónum út og krónum skerðingar, þá erum við að dæma fólk í fátæktargildur. Og við erum að skerða ýmsa bætur, eins og dánabætur, mæðrabætur, feðralaun, krónum út og krónum skerðingin, þetta þess vegna.
Þá svarar hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinni fyrirspurn.